Башкортстан педагогия университетын быйыл 1666 белгеч, шулай ук йөзләрчә бакалавр һәм магистр тәмамлаган. Республиканың югары уку йортларында бу көннәрдә урак өсте. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан югары уку йортлары бу көннәрдә умарта күшен хәтерләтә. Аларда чыгарылыш талиплары дипломнар алса, абитуриентлар исә укырга керү өчен гаризалар яза, документларын тапшыра. 5 июль көнне Башкортстан дәүләт педагогия университетында зур вакыйга. Биредә укуны тәмамлаучыларны тәбрикледеләр һәм иң яхшы өлгерешкә ирешкән 300-гә якын талипка кызыл дипломнар тапшырдылар. Быел педагогия университетын 1666 белгеч, шулай ук йөзләрчә бакалавр һәм магистр тәмамлаган. Шуларның 289-ы белем учагыннан кызыл диплом алып чыга. Укуда да, фән белән шөгыльләнүдә дә, иҗади яктан да, спортта да алдынгы талипларны котларга, аларның ата-аналары да, укытучылары да, башка талиплар да килгән. Тантананы университет ректоры Раил Әсәдуллин аша һәм чыгарылыш талипларын ихлас тәбрикли, аларга кызыл дипломнар тапшыра. Сәхнәдән җылы тәбриклеүләрне республика хөкүмәте һәм парламент вәкилләре дә җиткерә. Кызыл диплом алучылар арасында татар талиплары да байтак. Аларның берничәсе татар, рус һәм татар инглиз бүлекләрен тәмамлаучылар. Мисал өчен Кушнаренко районы кызы Гүлнәр Шәгабетдинова белән Чакмагыш кызы Гүзәлия Гарифуллина татар инглиз бүлегендә бик тырышып белеп алган. Шуңа күрә дә алар гел бишлеге укыган. Нәтиҗәдә кулларында кызыл диплом. Киләчәктә кызлар сойлаган һөнәрләре буенча туган якларында эшләргә җыена. Алар әдәби иҗат белән дә шөгыльләнгән, шигырьләр, хикәяләр язган. Укучылары күңелендә дә матурлык орлыклары салачакларын әйтә кызыл дипломлы кызлар. Музыка хореография бүлеген тәмамлаган татар кызы Алина Хакимова да кызыл диплом алды. Ул әле университетта укыганда ук балалар иҗат мәктәбендә музыка дәресләре бирә башлаган. Флейтада һәм фортепианода уйный. Бик матур җырлый да. Менә шундый сәләтле һәм тырыш татар кызларының милли мәгарифне алга җибәрүгә үз өлешен кертәчәгенә шик юк әлбәттә.